зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Македонските граѓани не треба да стравуваат од недостиг на храна на определен период. Очекуваме доволно количество на житни култури од годинашната жетва, уверува Петар Стојковски, председател на Асоциацијата на земјоделци на Македонија во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој сепак предлага забрана за извоз на сите житни култури во следните три месеци и истовремено апелира до владата да ги зголеми субвенциите за есенската сеидба на зрнестите култури. Со Стојковски разговаравме и за штетите кои ги претрпеа земјоделците по поплавите кои се повторуваат речиси секоја година поради промената на климатските промени, но и за други прашања и проблеми кои ги мачат земјоделските работници. Во продолжение следува разговорот со Стојковски. Господине Стојковски, обилните дождови предизвика многу штети кај најголемиот дел од земјоделците во земјава. Кои култури се најоштетени и имате ли веќе некаква проценка за колкава штета станува збор?
Да, значи, и после подолг временски период што немавме дожд, сега последните дождови предизвика нормално поголеми оштетувања во земјоделието, посебно имаме оштетување во раногранарските производи, имаме оштетување во лозарството, тоа е тутуно производството, и во скоро сите житните производи, посебно овој култури, посебно кајачмено. Меѓутоа, што е тоа, не можеме ние против природата ништо. Комисите обштински кои што се задолжени за проценка и увет на лице место, ние сме во комуникација и утврдивме дека се на терен и ги проценуваа штетите кои што се нормално настанати од градот и дождовите.
Ги спомнавте комисиите за проценка на штетите, кои се информациите кои што ги добивате од земјоделците? Дали ќе бидат доволни средствата кои што им се одобруваат за штетата која што им е направена?
Обштинските комисии издегуваа на терен, извршуваа проценка за штетата, митоа се уште ние не сме на она ниво кое што треба да бидиме реално осигурани, па за да побараме, мислам, средства доволно по основ на оштетувањето. Сега, можда че имаме ние одредена сума на обештетување, и че имаме сигурно, митоа со оглед дека компаниите, осигурителните компании, не се доволно застапени во секторот земјоделие, така да нема да бидеме во целост обештетени према правата штета што е нанесена од страна на градот или дождот.
Природните непогоди не може да ги спречиме. Еве, гледаме дека поплавите се повторуваат секоја година и тие им представуваат дополнителен проблем на земјоделците. Не можеме да ги спречиме, меѓутоа, веројатно може на некој начин да ги превенираме штетите. Но зошто и покрај тоа, толку малку вложувате во заштита на земјоделските култури, а имам впечаток и дека многу е ниска свеста кај земјоделците за осигурување на земјоделските посеви.
Делумично да кажеме дека свеста не е на највисоко ниво за да сите земјоделци ги осигуруваме производите кои што ги посадуваме. Меѓутоа, наидуваме ние на друг проблем. Агенцијата која што ни е осигурителната компанија недоволно соработува со нас како производители на земјоделски производи. Државата учествува 60% за за исплата на осигурителната компанија, 40% самиот производител на производи, на земјоделски производи. На ние од кога ќе платиме тие 40%. Наидувавме, ќе одиме во компанијата, вика да, вие сте платили 40%, меѓутоа државата овие 60% не ни ги има исплатено. Така да, тоа е таа причината која што намалено е осигурувањето. Недовербата помеѓу осигурителните компании и ние како производители на земјоделски производи. Што за жал е така, ми тоа сепак треба да најдиме решение, начин да го надминиме тој проблем, треба ние партнерски да делуваме и како земјоделци и како осигурителна компанија. За жал, се уште не е така во земјоделието. И има земјоделски производи кои што не сака осигурителните компании да ги осигуруваат. Тоа е дополнителна недоверба. Зошто сега пример да бидат неосигурани? Ако пример ние сакаме да бидеме осигурани, тој ќе мора да провери, да види, чека да видиме дали овој земјоделски производ ние имаме право да го осигуруваме.
Војната во Украина предизвика дополнителни проблеми со увозот на житни култури и вештачки ѓубрива. Зошто господин Стојковски во една сончева земја како што е Македонија, во која што има природни поволни услови за одгледување на житни култури, имаме недостиг од пченка и пченица?
Не требаше како пример да ни служи војната во Украина. Тоа ние веќе не можеме да увезуваме нити зрнести производи од Украина и од Русија, нити обратни, нити вештачки ѓубрива. Тогаш седнавме и рекоме дека ние грешиме. Грешиме со оваа политика, ќе земеме од увоз за да за да имаме пример дали јасмин или пченица или пченка или по овај вештачки ѓубрива. Значи грешката мислам дека е направена, во кое што апелирам и мислам дека сега Министерството за земјоделие доволно води сметка за како да се зголеми производството на пченица, производството на јашмен, на пченка. Имаме сега дополнителни субвенцирања, се со цел да ние земјоделците бидеме помалце оштетени затоа што имаме превисока нафта, превисоки трошоци имаме во сите земјоделски производи. Сега веќе ги добиваме тие субвенции од прилика што ги добиваме, меѓутоа, еве уште од сега кажуваме дека за есенската сеидба, овие субвенции кои што сега ги добиваме, нема да важа за тоа што ќе бидат мали. Значи, и ставаме на знаење на Министерството за земјоделие да пренеси на владата за есенската сеидба да бидат подготвени, да бидат зголемени дополнителните субвенции за есенска сеидба.
По започнувањето на руско-украинскиот конфликт, токму во таа насока и владата воведе или донесе интервентен план, според кој сета слободна земјоделска површина им се дава на земјоделците за можност за обработка, за да не се случи да има недостиг од храна. Каков е интересот на земјоделците за оваа мерка и дали мислите дека со истата ќе се намали таа увозна зависност на земјава од житни култури?
Република Македонија има доволно сончеви денови, има доволно земја во која што ние, ако плански произведуваме се она што ни е потребно за целосна подготовка, за целосна, мислам, килограми пченица, килограми јашмен или пченка, имаме услови тоа да го направиме. Со објавувањето на тендерите од страна на Министерството за земјоделие, поддржано нормално од владата, мислам дека ќе дојдеме до тоа решение да имаме целосна наша храна. Можда не може тоа да се случи во 24 сати. И тоа е битно политиката која што моментално се води на самата држава, преку Министерството за земјоделие за нас земјоделците, мислам дека ќе дојдеме до она што треба да дојдеме. И ако производо, сега бараме ние дополнителни средства за субвенцирање, тие средства ние не ги бараме за да се збогатиме. Тие средства ги бараме затоа што сите репроматериали се многу зголемени. Зголемувањето нормално доаѓа од тоа што ние не можеме да увеземе од анде од кај што, мислам, до вчера сме увезувале. Добро е што дојде вештачко ѓубриво, во овај момент имаме доволно, и тоа е со превисока цена. Ние немаме толкави средства за да можеме да ги набавиме тие средства, за да имаме нормален приход од она што како посев ќе го имаме.
Покрај овие субвенции, владата најави и мерки за поддршка за набавка на опрема за производство на тутун. Постојано има јавни повици за набавка на трактор, силоси, мандри и така натаму. Колку е тешко еден просечен земјоделец да стане корисник на ваков тип на помош?
Ќе морам сега малце да се осланам на тутуно производството. Значи, полека тутунопроизводството нас ни се намалува. Причина за намалување на тутунопроизводството во Република Македонија не треба ние секогаш да го гледаме кај субвенциите. Нормално, треба да видиме ој ние дали имаме реален однос од купувач и тутунопроизводител. Таа ситуација, тие кооперантски односи, мислам дека не се на завидно ниво помеѓу кооперантот од една страна и откупувачот на тутун, уствари тие овај 7-8 откупувачи кои што се регистрирани во Република Македонија за да врша на откуп. Исплатата на тутун овај секогаш е нормална, реална, меѓутоа овај во даден момент не важи правилото за проценка на тутун, она кое што е истакнато на секоја откупна вага. И тука се губи една доверба помеѓу производителот и откупувачот, така да можда дел од тутунопроизводителите ќе се преориентира на други производства во земјоделието.
Со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој, двојно се зголеми субвенционирањето на така наречената зелена нафта. Што значи тоа за вас во услови на енергетска криза, кога гледаме дека секојдневно поскапуваат цените на енергенсите?
Се што е во интерес на земјоделците, така и зелената нафта, е добро и е добре дојдена. И тоа мора владата на Република Македонија, Министерството за земјоделие, да го прати тој тренд на зголемување на цените, на овај за зголемување на живото, така да овај ако денеска е пример зелената нафта по хектар толку, утре може треба да биде повеќе овај ние имаме план, не план, него имаме веќе изготвено овај програм во кој што ќе сакаме да му докажеме на Министерството за земјоделие дека треба да имаме повеќе овај зелена нафта него што е денеска. Нормално, ние ќе се обратиме до Министерството за земјоделие, затоа што тој е наш представник, овај господинот министер Лјупчо Николевски е само наш представник во владата. И значи ние ќе се обратиме до Министерството за земјоделие. Министерството за земјоделие е должно да го препрати тој документ кој што ние ќе го насочиме за зголемување на зелената нафта.
Експертите предупредуваат дека климатските промени ќе влијаат врз родот на земјоделските култури, тоа и го гледаме од година во година. Гледате ли вие потреба од итни мерки со кои што можат да се намалат штетните последици од климатските промени врз земјоделството?
За да имаме ние доволно храна или во овој случај немаме доволно, мислам, зрнасти производи, ние пак сме зависни за увоз на пченица, јашмен, пченка или некои други зрнести производи. Прво треба за ова година, пошто отприлика се надеваме дека иначе имаме добар род, да се донеси подхитно забрана за извоз на сите зрнести производи што се произведени во Република Македонија, барем за 3 месеци. Од кога ќе видиме дека овај таа ситуација овај е позитивна, дали ќе се продолжи после тоа или не мора да се продолжи, тоа е битно. Моментално треба подхитно да имаме забрана за извоз на сите зрнести производи. Праксата кажала следна. Ако се појави вишак, во случајов може да се појави вишак зрнести производи, за овој момент апелирам до фармерите, апелирам до трговците. Ако владата донесе одлука за забрана на извоз на овие зрнести производи, да не мисла дека ќе сака да не оценува, за да не го земат производството со пониска откупна цена. Многу е битно да ни остани производот сега во Република Македонија, него сега ние за денар или два што треба да заработиме, да го продавиме на друга држава, а обратно кога ќе ни треба, можно е да ни каже таа држава дека да, јас имам вишак, меѓутоа моментално, ради кризава што е светска криза, нема да ви давам овај пример, јашмен, пченица, така да ќе се најдиме после известно време во многу потешка ситуација него сега, ако сака да не оценуваат откупувачите на зрнисте производи.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.